Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Med mig i studiet i dag har jeg Bo Jørgensen.
Hej Christian.
Og Peter Brix.
Ohøj, herr Bæver.
Vi skal i denne episode kaste os over en af vores, ud i vores velprøvede top 3-format. Og dengang der skal vi snakke top 3 over tospillerspil. Det har vi gjort før. Vi har gjort det før med Koros, vi har gjort det med Fillers, vi har gjort det med Worker Placement-spil. Og som altid, så er der jo regler. Men ikke så slemme regler, så vi bare får lige at begrænse det lidt. Så vi kører rene tospillerspil. Så selvom jeg elsker at spille Carpe Diem som tospiller, så kan det ikke gøre noget, fordi det kan takle 2-4 spillere.
Modtaget.
Det er dog okay, hvis det er et tospillerspil, som også har en eller anden form for solo-variant. Så det må man godt tælle med. Det behøver ikke, at det har 1-2, så længe det hovedsageligt er et tospillerspil, så må det godt være med.
Hvad med et spil, som er et tospillerspil, og så er der kommet nogle multiplayer-regler til, som sådan noget download på nettet?
Jeg synes ikke, du skal svare på Peters spørgsmål. Det vil sætte alt for store begrænsninger op på den snak, vi skal have nu.
Det er meget relevant for en af mine...
Jeg tænker, jamen, jeg har en liste over ting, der også godt kan blive diskvalificeret, så jeg synes bare, vi skal ud i det.
Og som sagt, jeg tænker, vi kører ikke noget introspørgsmål, fordi det plejer alligevel at trække lidt ud. Og som sagt, sidst i episoden, så tænker jeg, så får jeg lige fat på Morten, som ikke kan være med i dag, så vi også lige hører, hvad hans top 3 er. Så den sniger vi lige ind, inden vi lukker episoden ned, men det kommer lige til senere.
Fedt.
Så lad os kaste os ud i det. Og vi tager dem i prioriteret rækkefølge, så fra nummer 3 til nummer 1. Vil du ikke... Ej, jeg skal lige høre. Tror I, der bliver nogen overlap? Det er sådan et nysgerrig på altid.
Det kunne der godt blive. Jeg tror, Bo og jeg måske har noget.
Ja, ja? Altså jeg har faktisk langt mere end 3 stående på listen, så det, ja.
Du må lige prioritere noget mere.
Men jeg tror også, der kunne godt være noget.
Vi kan tage boblerne som en mellem, ja. Vi er færdige, og så Morten.
Det er en plan, for jeg har også et par bobler. Cool. Yes, jamen lad os kaste ud i det. Peter, din tredje plads.
Min tredje plads går til det spil, der hedder Fjords.
Ja.
Ja.
Som er en gammel sag. Det går specifikt til den første udgave af spillet, som er et tospillerspil, og ikke til reprintet fra 21-22, som er et 2-4-spillerspil.
har jeg ikke din fjords?
Du har købt et af mine 2 fjords.
Ja.
For jeg har engang, der var en fanudvidelse, der hed Mega Fjords. Man krævede, at man printede nogle ting, og så skulle man have 2 sæt træbrikker for at have nok ting til det.
Okay.
Så Fjords er et tile-læringsspil. Man spiller det over 3 runder. Man bygger ligesom sådan et vikingelandskab, hvor man sætter nogle huse på. Hver spiller har 3 huse. Og når man så har bygget landskabet med alle brikkerne og har sat sine 3 huse, så går vi over til anden fase, som er, nu skal vi til at besejre områder. Så man sætter en træskive ud fra et af de huse, man har, så gør den anden spiller det samme. Og så prøver man selvfølgelig på at lukke hinanden af, fordi man får point for den, der har... Altså, jo flere brækker du har sat, jo flere point får du. Og så spiller man 3 runder, og så har man lagt det hele sammen. Plain and simple. Så kom der et reprint fra Holy Grail, Holy Grail Games. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. De lavede en Kickstarter, hvor det så blev 2-4, og så alle mulige ekstra regler. Jeg har den stående, jeg har ikke spillet den. Men Fjords fra Rio Grande Games, sådan noget anno 2005, måske.
Men nyligt reprintet. Men det er den her, men den rene 2-personers, det er den, vi tager,
ja.
Og den har snart 20 år på banen.
Og reprintet altså har muligheden for, at du bare spiller den gamle 2-spiller-spil nede i æsken.
Ja.
Så altså det er ikke fordi, at man skal have fat i Rio Grande-udgaven, hvis man har lyst til at prøve mit spil. Men ja, det kan mere.
Cool. Bo, 2-spiller.
Jeg har et spil, der hedder Sabek, eller Sobek. Nu sidder lige på Board Game Geek og prøver at finde ud af, hvad det er, det egentlig hedder.
Ja,
det må næsten være Sobek. Det er egyptisk mytologi.
Ja, præcis, som er den egyptiske krokodilleflodgud. Det er sådan en lille 2-personers, ja, sjovt nok, spil, hvor man forsøger at få fat i nogle værdifulde varer fra et marked, og hver gang, så forestiller jeg, at der er 5x5, felter på et marked, og man har en token, som hver gang du fjerner en af, en af dine varebrikker fra markedet, så flytter du dit token hen på det felt, du lige har tømt. Og det fortæller så, hvilken række eller kolonne, som modstanderen må, må shoppe fra. Så du er ude på at få hvad skal vi sige, samlet noget set collection for dig selv. Du vil gerne have mest muligt krydderi, eller mest muligt silke, eller hvad det nu kan være. Men du er så også interesseret i at tænke så langt frem, at okay, hvis jeg tager den her, så giver jeg jo min modstander adgang til at købe fra den her række eller kolonne, og det har jeg ikke lyst til. Og der er noget med, der er sådan en sådan lidt sådan en Meeple Wayfinder-figur, som ligesom er den, du må købe fra, der kan stå diagonalt, men den kan også stå op, ned eller højre og venstre. Så der er sådan lidt, det jeg gør, flyder over og giver mine modstandere nogle muligheder. Mega fint lille.
Der vil jeg lige redde bog og sige, at vi tager udgaven reprintet, og ikke den originale udgave, som er fra 2-4 spillere fra 2010.
Tak. Så pænt. Tuplæ.
Godt reddet. Godt reddet.
Bruno Cathala, hvis jeg husker ikke. Eller hvordan man udtaler hans efternavn. Fordi...
Ja. Jamen, det er sjovt, ikke der? Jeg tænker, vi faktisk kommer forbi nogle... Jeg har et par prominente designere på min liste også.
Mm. Hvad er din tredje plads?
Til min tredje plads. Et spil, jeg har nævnt flere gange i Papstenser sammenhæng, måske endda tilbage i, måske for en 4-5 år siden, hvor vi snakkede om oversete perler, nemlig det spil, der hedder Dual Powers Revolution 1917.
Ja.
Og jeg tror, det er det spil, som jeg sådan, når jeg tænker, jeg skal mødes med en person, som bare er sådan en lille smule over casual spil, så er det altid det spil, jeg tænker på at sige, åh, det gad jeg godt have på bordet igen. Det er et area control spil, som handler omkring sådan balladen omkring den russiske revolution, hvor man siger, den ene spiller de hvide folk, de hvide revolutionære, og de andre spiller de røde, og så løber man simpelthen så skal man kontrollere Moskva.
Jeg kan godt lide hele ideen om balladen omkring den russiske revolution.
Ja, der var en del, ikke? Så er der, noget area control, hvor man placerer nogle tropper ind, og så gælder det om at køre med nogle runder, hvor man så skal have styr på de forskellige bydele, og så kører man victory points. Der er bare nogle elementer i det her tospillerspil, som gør det super elegant og ret unikt. Når man spiller kort for at få tropper på bordet, så har de alle sammen sådan en tidsmarkør, som gør, at man tvinger en sådan en kalenderting, som er den, der driver spillet frem. Så hvis du spiller det her kort, som placerer nogle tropper det her sted, så hopper kalenderen 7 dage frem. De her kalender, den kører så over 6 måneder, og hver eneste gang, du skifter kalender måned, så sker der en effekt, så er der sådan, folkets støtte, den svinger over på den anden side. Så der bliver sådan noget med, hvor man sidder og skal time, hvornår spiller du en trop, der eventuelt kan skubbe den så langt frem, hvordan kan du placere den, hvornår skal du spille tropperne på den her måde, og samtidig så er det også det, der driver frem mod endgame, fordi jo hurtigere du grinder dem her igennem, jo hurtigere slutter spillet, som så kan slutte efter 4 runder eller 5 runder, alt efter hvor meget. Og så er der sådan noget tug of war, som jeg jo også virkelig godt kan lide i brætspil. Og så har det en fed historisk stemning, fordi man kunne sagtens, altså nogen vil nok påstå, at det er ikke et historisk krigsspil, fordi det er meget abstrakt, hvordan det fungerer i den her by. Men det fungerer bare virkelig godt. Det er super pænt. Og igen, det er det spil, jeg tænker, vi skal mødes to, så er det det, jeg vil gerne have på.
Fedt.
Dual Powers, 1917.
Fedt.
Skal vi hoppe videre til Bo's nummer 2?
Ja, der har jeg måske et overlap, Christian. Jeg siger A Few Acres of Snow.
Ja. Det er også et godt spil. Der har vi også, det er et Martin Wallace-spil. Der kom der en prominent...
Det er Martin Wallace, vi har snakket om det før, men som er sådan noget Pocahontas, David Crockett. Det er et kortspil, hvor du spiller dine actions, et asymmetrisk deckbuilding-spil, hvor du køber nogle pelsjæger og bygger nogle fort op i sådan noget fransk-kanadisk område. Ja. Og det er greedy, og det er grindy, og det er englænderne mod franskmændene, og hvem har mest support med hjemmefra, og få den der engine op at køre. Men et rigtig fint tospillerspil, og ikke sådan det er ikke et tospillerspil, som du lige ville udsætte din...
Altså, ej, det tager et par timer at spille, ikke?
Ja, det er ikke fra den nemmeste hylde.
Nej,
Showbag er nemmere lige at prøve.
Ja, men ja, jo vel nok sådan det mest, altså næste efter Brass, så måske den mest markante Martin Wallace-titel, og jo ja, sådan et ja, fedt deckbuilder, som så også, når der, altså det er også et krigsspil, ikke? Og indimellem så kommer der krig, men det er sådan nogle store monumentale slag, det er altid dramatisk, når der kommer et slag i, når man vælger at angribe de andre, fordi så lukker spillet på en eller anden måde ned.
Jeg synes, der er nogle dækbilleder, som har en meget sådan linær, du ved, del fører frem mod, nogen gør det her, og så ved vi, du ved, når nogen begynder at købe alt for meget land i Dominion, så er det der, vi er ved at være, ikke?
Ja.
Og her, der synes jeg, der er mange flere veje at gå, og der er sådan et, hey, okay, hvad er, med det, du kan der, eller med de kort, du sidder og køber ind der, der er jeg nødt til at være bange for det her, men jeg er også nødt til selv at flytte mig.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig fint, rigtig fint spil.
Ja. Jamen, det...
det er desværre ikke rigtigt til at købe. Sorry, sidder her og... praiser noget, der er lidt svært at forvælge. Jeg fandt mit brugt for et par år siden.
Ja.
I Essen.
Meget fint spil.
Hvad med dig, Christian? Hvad er din tur?
Jeg har smækket Watergate på.
Ja.
Som min tor, som jo også er, som er,
det skulle også være godt,
lidt hurtigere spil, men som jo er et sådan et asymmetrisk kortspil, hand management spil, hvor man den ene spiller, hvad hedder det, journalisterne på Washington Post, og i det resten den anden spiller Nixon-administrationen.
De spiller crooks.
Og så sidder man og
I am not a crook.
Og så sidder man og skal forbinde sådan et alle de folk, der var involveret i Watergate-sagen på sådan et conspiracy map med sådan nogle røde snore imellem. Og hvad hedder det, Nixon-administrationen skal forsøge ligesom at blokere de her tråde, mens at journalistspillerne skal forsøge at forbinde to af de her folk til Nixon ind i midten, og så har de vundet, mens at de andre har vundet, hvis de kan få afskåret journalisten fra at kunne færdiggøre sagen.
Jeg kan godt huske, du har snakket om det før, men hvem har lavet det, eller er det, det lyder mega fedt, jeg har aldrig prøvet det.
Det er Mathias Kramer, så det er sådan en klassisk tysk design, og har, altså igen, det er sådan en af de her spil, hvor jeg siger, jamen, der er super meget historisk flavor. Man kan måske, hvis man er ikke går til det med det, så kan man sige, ja, det er bare et action-selection-spil, men fordi det har den der stemning, og er bundet op på de her historiske personer, og man sidder og laver netværket, og skal forbinde de der, og der er små fede blurbs på alle de her kort, man kan spille. Super stemningsfuld, synes jeg. Og sådan et rigtigt...
Jeg havde aldrig gættet, det var Kramer.
Nej, præcis, fordi det er nemlig ikke sådan... Det er ret langt fra sådan ja, klassiske Rio Grande tyske designspil.
Ja, det er Capstone Games.
Super fint, kan spilles på 30... Ja, det ved jeg ikke, en lille time eller sådan noget, og det er sådan et af de her spil, hvor jeg, når jeg har spillet det, så har jeg altid lyst til at sige, nu vender vi lige, så nu får du lov til at spille,
ja,
spille Nixon-administrationen.
Ja. Jamen, det er altid godt.
Ja. Hvad med dig, Peter?
Jeg har sat Star Wars The Deck Building Game på.
Ja.
Fra 21-22 Fantasy Fight Games.
Ja, et par år siden.
Som er, vi har ravet meget om Star Realms. Det her, det er Star Realms med nogle ændringer, jeg synes gør det rigtig godt. Så en hurtig deckbuilder, hvor vi har den her center row, som begge spillere sidder og køber kort fra. For Star Wars flavoren i det, kommer ligesom fra, at vi har nogle kort, som hører til imperiet, og nogle kort, som hører til rebellerne. Hvilket betyder, at når jeg sidder og spiller Luke Skywalker og venner, så kan jeg ikke få lov til at købe Admiral Piet eller Grand Moff Tarkin ind i mit dæk. Til gengæld, så kan jeg fange dem, så jeg kan stadig købe dem og tage dem fra Bo, mod at jeg så får nogle bonusser og fjerner dem fra trade room.
Ja, og så er der nogle neutrale kort, som begge parter kan hapse efter, ikke?
Jo, lige præcis. Og så har det et element af, at der er noget The Force, så der er nogle ting, jeg kun kan, når The Force er med mig, og nogle ting, Bo kun kan, når The Force er med ham.
Ja.
Rigtig fin lille, hurtig deckbuilder.
Ja, mega godt.
En god, godt twist på Star Realms, som jeg også holder meget af, men ikke er med i min top 3.
Og der er stadigvæk ikke nogen expansions i udsigt på det?
Der er ikke nogen expansions,
nej.
Det var jo det, vi snakkede lidt om, ikke, da vi snakkede, ja, Unlimited, ikke? Det der med, om vi var bekymrede for, om det her det endte med at blive sådan tabt, ligesom, hvad hed det, der kom før, som også blev lidt tabt.
Destiny.
Ja, præcis.
Ja, Star Wars Destiny, som var kort, ja. Kortspils. Ja. Eller hvad hedder det, undskyld, terningspil. Ja.
Top 1.
Top 1. Hvad siger du, Bo?
Jeg har adskillige. Nu har Peter lige sagt Star Wars-spil, og jeg har jo lyst til at sige Rebellion. Ej, jeg siger Rebellion. Jeg har skrevet War of the Ring eller Rebellion, og af de to ligger mit hjerte mere til Star Wars. Det univers kender jeg bedre, men på en eller anden måde er det jo det samme sæt. Eller det er ikke det samme sæt designer, der tænkte lige på Dune, undskyld. Men
jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig på.
Hvorfor stopper du mig?
Det er 2-4 spillere.
Rebellion?
Ja. Jeg er med på, det er et 2-spillerspil, hvor at 4-spiller-varianten er, at man spiller en rolle sammen.
Jamen, det er det, jeg siger. Det er
altså et...
2-4.
Der står 2-4 på æsken. Beklager.
Så siger jeg The Hunt.
Sådan.
Fedt.
Jeg har spillet det en gang, og jeg er helt vildt begejstret for det. Jeg har det på min første plads, og jeg vil ikke bytte det for noget andet.
Hvad er det?
The Hunt, det er et spil om ubådsjagten under 2. verdenskrig. Handelsskibene, de ligger og flytter cargo fra USA til England. Altså til resten af verden i virkeligheden. Ja. Og tyskerne har nogle ubåde liggende derude i Atlanterhavet og gør livet surt for de allierede. Så der er en spiller, der har nogle destroyer squadrons, der flytter rundt med, og der er en, der flytter rundt på noget ubåd, der kan lave, der kan sabotere. Så det er sådan kattens leg med musen, eller måske i det her tilfælde mere musens leg med katten.
Det tror jeg aldrig, jeg har hørt om.
Nej, jeg sad
også du hørte det her først, ja. Og det er fordi, jeg ikke kan få lov at fortælle om...
Rebellion eller War of the Ring.
Nej, men det er jo de der spil, hvor det er to sider, der slås mod hinanden.
Ja, ja.
Og jeg har aldrig prøvet at spille Rebellion som 4 spillere.
Jeg tror ikke, det er særlig godt. 4 spillere.
Nej, men ideen er jo, at du... Det er de der spil, hvor hvis du... Jeg har spillet War of the Ring 4-mand. Mm-hmm. 2-2, kan du så sige. Det er The Free Folk mod Sauron. Og det ender med, at de sidder alligevel med åbne kort og siger, se, jeg har trukket den her. Det kan være, hvis du angriber der, så kan jeg hjælpe dig med det her. Så det er jo bare det er 2-spillerspil med 4 øjne på.
Jamen, vi er enige i bog. Men...
Hvert sæt. Jeg ved det godt.
Der står 2-4 på begge æsker.
Oh, ja. Jamen, skal jeg tage mit?
Kan vi ikke tage en episode om spil, der bør spilles 2 spillere? En anden?
Jo, helt sikkert. Jeg tror, jeg tror
næsten, vi har, men vi kan godt tage en til.
Tak, jeg vil gerne.
Det var noget, du gør.
Vi kan også tage om Lords of Waterdeep.
Jamen, jeg har fået Dune på bordet her på festival i år, så det vil jeg også gerne fortælle om.
Ja. Aha, fedt. Det tager vi snart. Cool. Yes, skal min første plads?
Gør det.
Det er et spil, jeg har spillet det mere end en gang, men jeg er stadig i gang med det. Det er Undaunted Stalingrad.
Mm? Oh ja.
Det er simpelthen... Det er fed krig. Det er det bare. Altså, vi er to gutter, som har spillet både Normandy igennem og Afrika igennem, og nu er vi i gang med Stalingrad, som jo er samme engine som de to andre, men at der er sådan det er ikke et legacy-element, for man kan nemt reset det, man ødelægger ikke noget, men at kortet som byen Stalingrad, hvor vi er, den udvikler sig alt efter, hvilke bygninger vi får tyskerne eller russerne får shellet og smadret i stykker.
Ja, okay.
Og de tropper, vi kæmper, de kan udvikle sig undervejs, så PT så er... Christian har som de gode russere, det var dengang, mistet halvdelen af sine ting, ingeniørtropper, hvilket gør det svært, nogle ting ret svært for mig. Skænkel af mine maskingeværsskytter, de er så blevet opgraderet, så de er, når jeg først har lavet en maskingeværsrede, så har tyskerne, altså, så går det hårdt ud over dem, og senere gik det rigtig hårdt ud over deres scouts, som er sådan nogle, man kan ikke nakke deres modstanderens scouts, men man kan gøre, at de pludselig ikke bevæger sig så hurtigt, eller pludselig ikke har nogen gevær mere, fordi at tropper kan blive såret, og så udvikler det sig selv. Det er episk, og det er intenst, og så får det også lige det der sådan lidt dramatiske touch, fordi man har navngivende tropper, som render rundt, og enten bliver forfremmet, eller pludselig har forbinding, og kun en feltspade i stedet for en riffel.
Oh nej, ikke Vladimir.
Præcis.
Er det der, vi er?
Det er lidt der, yes. Og man kan sige, det er den samme gut, der nu virkelig har ramt gang på gang den her specifikke russiske sniper, som har siddet og pillet det.
Ja, det kan jeg godt lide.
Men tilfører Stalingrad en væsentlig kompleksitet eller spiltid i forhold til
Normandy?
Normandy, Jeg har spillet Normandy, men jeg har ikke spillet Stalingrad.
Det giver lige en tand mere, ikke, fordi der er noget mere bookkeeping omkring det, ikke. Men setupet er super nemt, og der er en lille smule bookkeeping, det der med at sige, jamen okay, vi går for snaren, vi skal huske, hvilke folk dør, hvilke folk er blevet såret undervejs og sådan noget, ikke? Men grundmekanikken er fuldstændig den samme som, okay. som Normandy, altså terningfunktionerne og de ting, man skal og sådan noget.
Ja, fedt.
Men det får altså lidt ekstra, fordi at det udvikler sig fra gang til gang, og altså vi er 7 scenarier inden, og det er fedt.
Jeg spørger, fordi jeg er ved at tabe et vedmål, og vedmålets taber skal arrangere en eftermiddag for vinderen. Jeg spekulerede lige på, om Stalingrad ville være en god idé.
Ja, den klassiske Monty Python joke, hvor Hitler er flyttet til en tysk badeby, ikke? Og så sidder de og kigger på et kort, ham og alle hans venner, Mr. Hilter, og så siger han siger, at de skal på sådan en hyggetur et eller andet sted, og så siger han, the landlady, this is a map over Stalingrad, you won't have much fun at Stalingrad. Og så kigger de alle sammen rystet ud, not much fun at Stalingrad.
Nice.
Men du kan roligt invitere nogen til Stalingrad, Bo. Det vil blive en fed krigsfest.
Det bliver en hygge eftermiddag, ja.
Yes. Jamen, den sidste etter.
Ja, jeg kan godt mærke, at jeg er mere hyggelig, og når jeg spiller to spillerspil, end I er. Jeg har Splendor Duel på,
ja,
som min nummer et.
Ja.
Splendor er et fint spil i grundspillet, og det er også rigtig godt med to. Men Splendor Duel tager ideen bag Splendor og twister det, så måden det nu fungerer på, det er, at vi har et 5x5 grid af juveler inde i midten af brættet, som vi bruger til at samle, som vi skal samle juveler op fra. Det fungerer sådan, så man skal tage dem i en bestemt konfiguration. Altså de skal ligesom være, der må ikke være huller imellem dem, man tager. De skal være i en række, enten ortogonalt eller diagonal. Og så man sidder lidt og tænker, jeg har brug for den røde, der ligger der, men jeg kan ikke få fat på den, og sidder og hiver sig selv i håret over det, eller man sidder og tænker, jeg tror, at Christian rigtig meget har brug for den der grønne, der ligger derovre, så hvis jeg nu tager det her, der måske ikke er mit første valg, men så laver jeg et hul midt i hans række, så kan han ikke få fat på den.
Men du kan godt tage den grønne, uden til at skulle bruge den?
Det kan man godt.
Okay.
Man har dog en hand limit på antal af juveler.
Right.
De juveler, man så får ned, bruger man til at købe enten nogle smykker, eller nogle arbejdsfolk, eller noget et eller andet. Mange af dem giver dig så en ekstra, altså en gratis juvel, som du ikke behøver tage dig ud fra, så du bygger ligesom din engine op, så du nemmere kan få fat på de dyrere kort. Der er sådan tre niveauer af kort. Og så er der nogle adelige, der ligesom ligger ved siden af brættet, man kan imponere ved at få nogle bestemte symboler på nogle af de her kort, og de giver så også en special powers, eller rigtig mange point. Og den sidste del er, at når man så har brugt de her juveler, rører de ned i en pose, når man enten ikke kan trække nok, når man ikke kan trække noget fra fællesbrættet, eller man bruger der er sådan nogle scrolls, der giver en special powers, så lægger man ud, men det bliver lagt ud fra midten og i en spiral, de her tokens, man lægger tilbage på det her 5x5 grid.
Mm.
Så man på den måde ligesom bliver, man bliver tvunget til, hvor man lægger dem ud, og de yderste bliver måske ikke fyldt op, hvis begge spillere stadig sidder med en masse tokens foran sig. Så på den måde bliver midten af brættet mere interessant end de yderste. Rigtig fint, hyggeligt, lille tospillerspil.
Cool. Der må være nogle bobler så.
Yes. Skal vi lige, nu var der var lidt krig på. Skal lige tage to hurtige bobler. Jeg havde selvfølgelig også, A Few Acres of Snow på som bobler. Det er et... Det er en af mine favoritdesigner, og det er et fedt og stemningsfuldt spil. Men der så gik det lidt meget krig i den.
Mm.
En anden, for nu at rykke over lidt mere hyggeligt, så vil jeg godt lige slå et slag for en af vores en gut, vi tidligere har snakket med. Jeg vil godt sige, at jeg synes stadigvæk, at Mindbug, som Christian Kudal har lavet sammen med blandt andet Richard Garfield, er et virkelig skarpt tospillerspil, som jo er sådan et... Battle monster mod hinanden, sidder og tyrp ned igen, sådan et Star Realms-agtigt ting, men har det der hurtige, der er ikke noget deckbuilding over det, man kan sidde og spille fuld hammer, og så har den det der sjove trick med, at alle, begge spillere har en mindbug, så man skal sidde på en eller anden måde, på et tidspunkt kan spille, og tage kontrol over et kort, din modstander spiller. Og det der spil, det giver, når man sidder og lurer og siger, åh, skal jeg bruge min mindbug nu? Spiller han kun det her kort, så han i næste runde kan spille det endnu vildere kort, som kan rundsmadre mig? Det fungerer super fint. Det er et virkelig skarpt tospillerspil, som er lige at gå til, og som bare, jeg synes virkelig, det kan noget for sådan en hurtig tæv hinandens dæks ting. Så kan du få det, og dejligt, at det lever videre derude, det kan jeg jo se, at, fordi jeg følger Christian på Facebook. Så det var mine to bobler.
Jeg synes ikke, vi kan have en episode om tospillerspil, uden også lige at sige Seven Wonder Duel.
Det er meget tæt på at være med hos mig.
Jeg tror måske også, det er højere op, end The Hunt er for mig, men nu bliver jeg sur, jeg ikke måtte sige, de spil, der med to sider. Ej, det er fantastisk, og det er jo en nedkogt udgave af det store 7-personers Seven Wonders-spil, men også, at der er kommet påvidelser til det også, kigger lige på dig, Peter.
Ja, Seven Wonders Duel?
Ja.
Ja, der er kommet to.
To.
Og er der en ny version på vej med nyt tema? Noget Lord of the Rings?
Når du kan sige det, så kan jeg godt sige ja.
Okay, så er det åbenbart officielt. Ja. Men det er sindssygt godt. Så skulle der sidde nogen derude og tænke, vi skal have et eller andet med i campingvognen på sommerferien, så Seven Wonder Duel absolut til at købe og få fat i alle mulige almindelige butikker, og en kæmpe anbefaling.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Kan du klare en bobler, Peter?
Ja, jeg havde også Seven Wonders Duel på min bobler, og så jeg kan jo ikke lade være med at sige Star Wars Unlimited.
Korrekt. Det er teknisk set et to-personers spil.
Det kan man godt spille mere end to.
Det er et to-spillerspil, hvor der senere hen er kommet nogle multiplayer-regler.
Hvor meget senere?
Hvad står der på æsken?
Der er ikke et spillerantal på æsken.
Nå, okay.
Og så vil jeg sige Keyforge.
Ja. Igen lidt ligesom Mindbug. Interessant kortspil.
Altså Richard Garfield igen.
Ja. Han kan noget med kortspil, åbenbart.
Det kan han.
Det kan Mr. Magic / Netrunner. Jeg er vild med det her, at i Keyforge, du køber et færdigt dæk, og så er det det, du spiller med.
Ja.
Du skal ikke ud og købe kort og constructe dit dæk og betale 1000 kroner for et Darth Vader-kort, fordi at nu er der ikke flere booster i omløb lige i øjeblikket. En spændende spilmekanik,
ja.
Synes jeg. Jeg er sgu glad. Rigtig glad for det.
Ja, det kan noget. Jeg får spillet det for lidt. Jeg har stadig noget af de gamle, men det er jo igen en af de spil, man siger, jamen det landede lidt, og så er der jo heldigvis blevet sparket liv i det igen, så folk de spiller.
Jeg synes, Christian Petersens nye firma, Ghost Galaxy, kører det sgu meget spændende.
Jamen, skal vi lige få klippet Morten ind her?
Vi skal stille over til Morten, ja.
Ja.
Jamen, som lovet, så har vi lige ringet Morten ind, fordi ingen top 3-lister i Papstenser er komplet, uden at vi også ved, hvad Morten Greises top 3 over tospillerspil er. Så hej Morten.
Hej.
Du kunne ikke være med, da vi optog i første runde, så vi har lige fået dig til at samle en liste her sådan, efterfølgende. Så Morten,
ja.
Top 3-spil over tospillerspil, og som jeg... Altså, selvom jeg har fortalt dig, at Bo jo med det samme prøvede at snyde og smide et spil, som ikke var et tospillerspil ind, så er det jo sådan set reglen. Så, ja. Vi tror, at du har fundet noget, og så kan vi få din bobler. Så kan vi tage din snydebobler bagefter.
Ja, lad os gøre det. Altså, den ene af dem, jeg kommer til at nævne, er jo en, der også findes i en 4-spillers udgave, men det er en senere tillæg til spillet, så der vil jeg mene, at den tæller som to spiller.
Den will allow it.
Super.
Cool. Jamen Morten, og kommer de i prioriteret rækkefølge, eller?
Ja, det tror jeg faktisk, de gør, ja.
Fedt. Jamen, skal vi tage nummer 3 først, så? Du må også gerne starte med nummer 1, hvis du bare...
Nej, lad os starte med nummer 1. Jeg vil godt arbejde mig nedad i stedet for, fordi nu var det den, jeg havde mest i scene.
Fedt. Svisken på disken. Hvad er dit yndlings tospiller brætspil?
Star Realms.
Star Realms.
Ja, lige præcis. Yes. Jeg har spillet det virkelig, virkelig meget i næsten alle sine iterationer. Nu er der en ny, stor legacy-variant på vej, som jeg har lovet min kone, vi skal spille, når den kommer, så det bliver super fedt.
Oh, ej, ja. Star Realms, det er et, det er en sikker vinder. Jeg har lige set, jeg lærte en kammerat, som jeg spiller brætspil med, som også lige sendte et billede af, at de var i fuld gang, ham og hans kone, i helt klassisk Star Realms, og det fungerer bare.
Ja, det gør. Så det er den. Men det var også den, jeg mente med, at der findes jo nu også en flerspillet udgave af den, men jeg betragter som to spil, fordi det er spillets oprindelige format.
Det synes jeg lyder rigtigt. Og er vi ikke enige om, at når Star Realms Legacy kommer, så kommer vi til at dedikere en episode til at snakke om det?
Åh, jo, det skal vi da. Absolut.
Cool. Det er en aftale. Fedt. Yes. Nummer to
er Twilight Struggle. Jeg har ikke spillet det så meget, men det, jeg har fået spillet af det, synes jeg har været rigtig, rigtig spændende. Jeg ville godt have haft nogle andre GMT-spil på listen, men så er det ikke to spillere, så jeg må nøjes med at sige Twilight Struggle her. Jeg synes bare, at det der med at kunne få lov at sidde i flere timer med et spil, som bevæger sig nok frem og tilbage til, at man ikke føler, at vinderen bliver udpeget tidligt i spillet, og det er ingen grund til at spille resten, så at sige. Hvad jo nogle gange kan være svaghed ved visse strategispil. Derfor synes jeg, at Twilight Struggle er et ret spændende spil at sidde med.
Ja, det kunne jeg også godt have på listen. Jeg har spillet det for lidt til, at jeg helt vildt turde smide det på. Men hver eneste gang, jeg har spillet det, så har det også været en fed oplevelse. Og der er også, altså jeg vil sige, det er måske endda et af de spil, som faktisk bare fordi, at det er vejen, det er spillet undervejs, der er det fede, at det har aldrig været en katastrofe, hvis man ikke har noget at spille til enden. Mm-mm. Fordi de ting, der er sket undervejs, har været fede nok til at sige sådan, åh ja, okay, vi fandt aldrig ud af, hvem der vandt den kolde krig, men det var fandme fedt dengang, at amerikanerne fik losset russerne ud af Cuba, eller hvad pokker skete der i Sydamerika der i op igennem 50'erne og 60'erne. Det var noget helt andet, end der foregik i virkeligheden. Altså, det er den der måde, man skaber alt historie i det spil.
Ja, ja, lige præcis.
Og stadigvæk jo inden for sådan et så stramt regelsæt, der er også så stramt, at det bliver aldrig sådan, at det bare bliver sådan skørt og fabulerende, ikke? Det hele hviler lidt på en knivsæg, ikke?
Mm, ja.
Fedt. Det er et godt valg, Morten. Hvad er nummer tre?
Nu er jeg jo fristet til... at sige Space Hulk. Nu nævner jeg jo bare Space Hulk, fordi så er der en vis drukregel, der bliver opfyldt, hvis jeg ikke tager meget fejl. Men jeg havde egentlig også... Jeg har haft lidt svært ved træen, fordi at nu er jeg jo kun med nøjes med træ, og ud over Space Hulk, så var jeg faktisk også meget fristet til at sige Magic Gathering, hvis jeg skal regne på. Nu har jeg ikke spillet det en del år, men når jeg tager tilbage til, hvor meget jeg har spillet det, så har jeg virkelig haft stor glæde af at spille Magic, og stor fornøjelse ved det osv. Jeg er mindst... jeg har spillet det en smule inden for de sidste 10 år, men min primære erfaring er jo over 20 år gammel, men der har jeg haft spillet det meget, og haft masser af fede spiloplevelser med det. Så... Og der er altså et eller andet fedt ved at sidde og bygge dæk og prøve at bygge besynderlige sjove dæk og lave sjove kombinationer. Jeg tror, at halvdelen af spillet virkelig har været at bygge et sjovt dæk. Og nogle gange efter tema, og nogle gange efter besynderlige mekanismer. Og det tror jeg var en af de ting, jeg holdt rigtig meget af ved Magic.
Ja, det er jo så også dem, som efterhånden kan foldes ud i altså allerede dengang du og jeg spillede det i... tilbage i 90'erne og 00'erne, der spillede man jo også mere end to, men
ja.
Duelformatet er jo den integrerede del af det i hvert fald.
Ja, lige præcis.
Ja. Men jeg spiller det en del med min søn, og min oplevelse er jo, at det, der er meget op, og at det er de mange spillere, når de mødes i dag, ikke? Det er det, der hedder, det hedder Commander, ikke?
Ja.
Hvor man spiller flere mod hinanden, ikke? I større grupper, og hvor de har lavet den der sjove ting med, at dækken skal jo være 100 kort, og i modsætning til dengang jeg byggede dæk, var det galt om at gøre det så tight som muligt. Ej, det skal nok stadig være så tight som muligt, ikke? Men så må der jo kun være et kort af hver i.
Ej, ja, det er vildt.
Hvor der jo, dengang vi spillede, som jeg husker det, ikke, så må der jo være fire af hvert, ikke? Så man havde altid fire fireballs, eller fire lightning balls i sit rødgrønne myldredæk.
Ja, lige præcis.
Men det der med, at man skal have 100 kort, og der må kun være et af hver, altså udover selvfølgelig standardland.
Jeg kan godt lide benspænd et eller andet sted, fordi det er sjovt at blive tvunget til at bygge en strategi op over at omfavne mange forskellige kort.
Ja.
Så det,
ja. Ja, og man kan ikke lave helt så meget en super skarp vindende strategi, hvis man kun som er bygget op om tre kort skal komme i rap. Ja. Det er altså sværere, hvis der kun er tre af dem i et dæk af 100, end hvis der faktisk er 12 af dem i et dæk på 60.
Ja, lige netop, ja.
Ja, men Jeg spiller stadig, som sagt. Vi tester også Commander Deck, bare 2-2, oh, og jeg vil sige, ja. Magic, det fungerer stadigvæk. Altså, ja. det er imponerende. Ja.
Det er det nemlig. Det er sjovt, som, at det har en fascinerende grad af staying power. Og altså, nu kigger jeg jo på udefra, og jeg må jo, altså, der er jo også noget, man bliver nogle gange lidt ambivalent med, altså det er fedt, der kommer så mange kort. Et eller andet sted kan jeg godt lide, det er uoverskueligt i det. Der er selvfølgelig det frustrerende et eller andet sted, at jeg så også har et buy-in, som nogle gange virker fuldstændig uoverskueligt. Det er urimeligt, altså mængder penge, man skal ikke. Fordi, ja. Fordi fra et besynderet punkt af, noget af det, som jo den helt oprindelige vision for Richard Garfield, dengang han fik, det var jo også folk, at ingen havde alle kort, og man jo så at sige kunne rejse rundt og møde folk andre steder, der havde kort, man ikke sig for støtte ind i. Og den del var jo, altså det koncept var jo super fedt, at kunne rejse rundt og møde folk på den måde, og ja. Battle om kortene, fordi man jo skulle jo i det set også spille om kort, der var i ens dæk, ikke? Man skulle jo ligge de øverste til side og spille om dem. Og et eller andet sted synes jeg, at man så nærmer sig lidt den tilstand ved at sige, jamen nu er der bare så mange kort, så du vil altid kunne rende ind i en spiller, der sidder med nogle kort, som du aldrig har prøvet at spille op imod, medmindre du går ud og lægger de der virkelig, virkelig mange penge for at eje alle korten, ikke? Så der er sådan et eller andet sted, den der med, at de er, som kun bruger et par hundrede kroner på spillet, lige pludselig dukker op og møder folk, som sidder med besyndede kortkombinationer, fordi de har lige Dr. Who og Ringens Herre og hvad der nu ellers er kommet, ja, besyndede crossovers. Lige præcis. Og det synes jeg et eller andet sted, helt selv tanken om det i hvert fald, synes jeg er virkelig fascinerende og egentlig ret fed.
Ja, jo. Og så kan man sige, så fik han jo endegyldigt vinget den der af, ja. Da han var med til at designe Keyforge. Så der,
ja,
der
var det, er det rigtigt.
Fuld cirkel. Der tager du rundt og møder kun helt, ja. Dæk, som du helt sikkert ikke bare kan kopiere.
Ja.
Fedt. Cool. Vil du være, Morten? Tusind tak for din top 3.
Fedt.
Morten, godt at have dig med. Det var fedt. Fedt lige at høre fra dig.
Og med det, så er vi nået til enden af den episode af Papsnenser. Find links til vores top 3'er inde på papsnenser.dk eller papsgo.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk. Så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for 10 bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan vinde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Bo Jørgensen og Peter Brix. Ja, det var Morten Greis, var her også lidt, i hvert fald i ånden.
Den er god nok, han var her i ånden.
Ja, præcis. Ja, så Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Bækman og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og på vegne af Papsnenser, så håber jeg, I vil dele jeres top 3 over to spillerspil. De helt rene, ikke noget 2-4, med os på Facebook.